havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Uzun Robitaning viloyatlardagi filiallari bankrot deb topildi. Putin amerikalik diplomatlar faoliyatini tanqid qildi. Istanbulda to'qnashuvlar shiddati kuchaydi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. MTS O'zbekiston brendi ostida faoliyat yuritgan Uzun Robitaning viloyatlardagi filiallari bankrot deb topildi. Birja gazetasi xabariga ko'ra, viloyatlardagi xo'jalik sudlari va Qoraqalpog'iston xo'jalik sudi bunga oid qarorni 10-iyun kuni qabul qilgan. Mazkur qarorlarga muvofiq filiallarni tugatish ishlari boshlangan, kreditorlar va debitorlardan tegishli arizalar bir oy mobaynida qabul qilinishi aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, Toshkent shahar xo'jalik sudi shu yilning 22 aprel kuni Uzun Robitani bankrot deb e'lon qilganda, O'zbekistonning eng yirik mobil shirkati hisoblangan Uzun Robita faoliyati o'tgan yilning iyul oyida hukumat tomonidan to'xtatib qo'yilgan. Shirkatning 4 xodimi hibsga olinib, jarima va axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Kompaniyaning O'zbekistondagi mulki esa musodara qilingan. O'tgan oy oxirida Uzun Robita mulkining boshlang'ich narxi 600 milliard so'm qilib belgilanib, kimoshdiga qo'yilgan. Kimoshdi savdosi 1-iyul kuni soat 11:00 da Toshkentdagi ko'chmas mulk savdo xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati binosida o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh davlat departamenti rossiyalik muxolifatchilarga qo'llov ko'rsatayotganini iddao qildi. Bu haqda Putin seshanba kuni Russia Today telekanalining yangi studiyasiga tashrifi chog'ida bildirdi. Rossiya prezidenti AQSh diplomatik xizmati rossiyalik muxolifatchilar bilan faol hamkorlik qilayotganini, bu esa noto'g'ri ekanini ta'kidladi. Diplomatlar ichki siyosiy ishlarga g'arq bo'lib ketish bilan emas, davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish bilan shug'ullanishlari kerak, dedi Vladimir Putin. Rossiya Davlat Dumasi balog'atga yetmaganlar o'rtasida noan'anaviy jinsiy aloqani targ'ib qilganlik uchun jarima solishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Yuridik shaxslar uchun mazkur jarima miqdori million rubl yoki taqriban 31 ming AQSh dollarigacha borishi mumkin. Shuningdek, mazkur qonun buzarligi uchun shirkatlar faoliyati 90 kungacha to'xtatib qo'yilish ehtimoli bor. Seshanba kuni jinsiy ozchilik faollari gomoseksualizm targ'ibotini taqiqlash to'g'risidagi qonunga nisbatan norozilik ifoda qilish uchun Rossiya Davlat Dumasi binosi oldida yig'ildilar. Ayni paytda bu yerda besoqolbozlikka qarshi bo'lgan kishilar ham jam bo'ldilar. Aksiya chog'ida 30 ga yaqin jinsiy ozchilik faoli hamda ularning norozilik namoyishiga xalaqit bermoqchi bo'lgan bir necha kishi qo'lga olindi. Turkiyaning Istanbul shahrida politsiya va namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar tuni bilan davom etdi. Politsiya namoyishchilarni Taqsim maydonidan siqib chiqarish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz, suv purkagich va rezina o'qlardan foydalandi. Norozilar esa politsiyaga qarshi tosh va yonuvchi modda bilan to'latilgan shishalar uloqtirdi. Chorshanba tongida ham davom etgan to'qnashuvlarda qancha odam jarohat olgani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda tungi to'qnashuv 12 kun avval boshlangan to'qnashuvlar ichida eng mudhishi ekani aytilmoqda. Istanbul hokimi Hussein Avni Mutlu seshanba oqshomida maxsus kuchlar norozilarni tarqatish amaliyotini tunu kun to'xtamay davom ettirish haqida bildirgan. Avvalroq Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on namoyishchilar rasmiylarning toqatini toq qilganini ta'kidlagandi. Turkiyada hukumatga qarshi noroziliklar 31 may kuni Taqsim maydonining Gezi parkida daraxtlar kesilishi va savdo markazi qurilishiga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni politsiya kuch bilan tarqatib yuborgandan keyin boshlangan. To'qnashuvlar chog'ida 2 namoyishchi va 1 politsiya xodimi nobud bo'lgan, 5 mingdan ortiq odam jarohat olgan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki, Twitterda ham Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, eng so'nggi yangiliklarimizni o'qish, eshitish va tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. 11 iyun kuni adashmasam o'zbekistonliklar hayotidagi eng katta voqea O'zbekiston futbol bo'yicha milliy jamoasining Braziliyada o'tadigan bu yilgi jahon birinchiligi, keyingi yil o'tadigan jahon birinchiligiga yo'llanma olishiga oxirgi imkonlardan biri sifatida ko'rilgan Koreyadagi o'yin bo'ldi. Adashmasam, hozir yarim O'zbekiston futbol ishqibozlari motamda o'tirgan bo'lsa kerak. Mana shu o'yinni bugun kun davomida kutib, o'sha 2 soat davomida tomosha qilib, jonli blog yozgan hamkasbim Mehribon hozir studiyada men bilan birga. Mehribon, ko'z yoshlaringiz ko'rinmayapti. Eng qiziq jihati bu yutqiziq o'zbek futbolchilarini o'z darvozalariga o'zlari gol urishi bilan bo'ldi. Aytib bering endi, nima bo'ldi?
Demak, bu o'yin shu jahon 2014-yilda Braziliyada o'tadigan jahon chempionatining saralash 4-chi bosqich A guruhining 9-chi turi doirasida o'tkazildi va Janubiy Koreya ham O'zbekiston ham to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritish uchun kurashdi va albatta
bu baxt koreyslarga nasib etdi.
Bu baxt koreyslarga nasib qildi va bu baxtni biz o'zbek futbol bizning o'zbek futbolchilarimiz ularga taqdim etdi, chunki o'yinni birinchi taymini 44-chi daqiqasida shu koreys o'yinchisi Kim Yong Vanni O'zbekiston jarima maydonchasiga uzatgan to'pni o'zbek futbolchisi himoyachi Akmal Shorahmetov ilib olib o'z darvozasiga yo'naltirdi va avtogol bo'ldi va shu bilan biz
bechora bu Akmalbek biz man inson sifatida u yigitga achinyapman. Zotan endi bugungi yutqizish uchun butun mas'uliyat o'sha bitta futbolchi bo'yniga tushadigan ko'rinadi. O'zi o'yin qanaqa bo'ldi? O'zbeklar yaxshi o'ynadimi o'zi milliy jamoa?
O'zbekiston o'zbek futbolchilari yomon o'ynamadi, lekin endi men futbol mutaxassisi emasman, lekin yaxshi o'ynadi deb ham ayta olmayman.
Mehribon, O'zbekistonda umuman dunyoda futbol sharhlovchilari odatda erkaklar bo'ladi, balki O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib futbol sharhlovchisi Mehribon.
Sport sharhlovchiligiga da'vogar emasman, faqat tinglovchilarimiz uchun, biz mushtariylarimiz uchun saytimiz orqali o'sha imkoni yo'q, live ko'rishga imkoni yo'q. O'zbekistonda bu sport telekanallari orqali to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatildi. O'sha sharhlovchi Murat Rizayev Seuldan turib to'g'ridan to'g'ri sharhlab bordi va lekin bu endi biz o'sha bizning muxlislarimiz, mushtariylarimiz uchun live o'sha jonli tarzda ko'rilmagan.
Endi Mehribon, nima bo'ldi endi? Tamommi shu bilan umidlar puchga chiqdimi? Braziliya yo'li yopildimi?
Yo'q, hali o'zimiz ham
chempionat kurashga to'ymaydi. Yana bormi?
Albatta, yana bor, xudo xolasa. Yana ro'parasi bir haftadan keyin 18 iyun kuni qator jamoasini biz Toshkentda kutib olamiz.
Va mehmonlarimizga yana bir sovg'a tayyorlab o'z darvozamizga o'zimiz gol
yo'q yo'q endi balki unaqa yomon niyat qilmay turing endi.
Hazil.
Endi
agar demak Qatarni yutsak
demak albatta Braziliyaga boramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Muloqotimiz yana O'zbekiston hayotining boshqa yangiliklari bilan davom etadi. Tojikiston halol standarti ishlab chiqdi. O'zbekiston esa voz kechdi. Tojikistonda oziq-ovqat mahsulotlari uchun halol standarti joriy qilindi. Aholisining 95% musulmon bo'lgan davlat hukumati bunday standartga zarurat bor deb hisobladi. Aholisining 93% musulmon bo'lgan O'zbekiston hukumati esa bunday standartdan butunlay voz kechdi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Tojikistonda davlat nazorat agentligi rahbariyati mavjud zarurat bois mamlakatda halol standarti joriy qilinganini e'lon qildi. Jurnalistlarga bu haqda ma'lum qilgan agentlik rahbari Narzullo Sharipov, hozirga kelib mamlakatda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi 6 ta korxonaga halol tamg'asi ostida go'sht mahsulotlari va shirinliklar ishlab chiqarish uchun sertifikat berilganini aytdi. Agentlik rahbari bergan ma'lumotga ko'ra, halol standartni ishlab chiqish uchun 2 yil vaqt ketgan. Bu jarayonda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi, ulamolar kengashi, din ishlari bo'yicha qo'mita va qishloq xo'jaligi vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Bu idoralar vakillaridan tuzilgan maxsus komissiya halol yorlig'i bilan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini ham nazorat qilib boradi. Bu komissiya vakillarining xom ashyoning yetishtirilishi va ishlab chiqarilishidan tortib, uning xaridorga yetib borishigacha bo'lgan jarayonni nazorat qilishi aytilmoqda. Asosiy e'tibor esa halol mahsulotlar tarkibiga islomda taqiqlangan, xorijdan keladigan genetik tarkibi modifikatsiyalangan mahsulotlar, kimyoviy qo'shimchalar, notabiiy ranglar va shu kabi moddalarning qo'shilishi oldini olish ham qaratilmoqda. Tojikistonlik ishlab chiqaruvchilar orasida esa aholi orasida xaridorgir bo'lgan ushbu yorliqni olish uchun urinayotgan korxonalar soni kundan-kunga oshmoqda. Norasmiy kuzatuvlarga ko'ra, aholisining 95% musulmon bo'lgan bu davlatda faqat halol yorlig'i ostida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishni afzal ko'rganlar soni jami aholining 40%ga yaqinini tashkil qiladi. Markaziy Osiyoning Tojikistonga qo'shni bo'lgan va aholisining 93% musulmon bo'lgan yana bir yirik davlat O'zbekistonda esa xaridorlarning 30%ga yaqin oziq-ovqat halolni qidirish aytiladi. Toshkent va Toshkent viloyatining nisbatan gavjum nuqtalaridagi ayrim oziq-ovqat do'konlari sotuvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, halol talabi ko'proq go'sht mahsulotlariga tegishlidir.
Qidirgan odamlar bor, ha, taqvodor odamlar bor, deb qidiradi. 30%ga qidirib, qo'yar foyda o'rasi farqi yo'q.
Toshkent viloyatidagi oziq-ovqat do'konlaridan birining sotuvchisi Botirjon aka edi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir mamlakat peshtaxtalarida halol so'zi yozilgan go'sht mahsulotlari uchraydi.
Yozibdi o'ziga, kalbaga bor, shamsiyatdi. Shamsiya kalbaga bor, shams. Sog'don degan tek bor, tashkilotga deb chiqadi. Ko'pchilik ko'rdi, menda bor, menda bor. Men ko'rganman bor, sog'izga qarabdi yozilgan joylari. Ko'p o'qiyman.
Der ekan Botirjon aka, ko'pchilik xaridorlar ayniqsa kolbasa, sosiska va shu kabi go'sht mahsulotlarini xarid qilayotganda, uning ustiga yozilgan yozuvlar orasidan halol so'zini qidiradi. Lekin O'zbekistonda 2011-yilda oziq-ovqat mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish taqiqlangan edi. U standart Davlat standartlashtirish, metrologiya va sertifikatsiya agentligi buni O'zbekistonda halol nomli yorliq davlat ro'yxatidan o'tmagani bilan izohlagan edi. Agentlik mutasaddilari o'shanda halol standarti ishlab chiqilayotgani va uni joriy etish uchun 2 oy dan 1 yilga qadar muddat ketishini aytgan edilar. 11-iyun kuni Ozodlik muxbiri savollarga javoban agentlikning standartlashtirish bosh boshqarmasi xodimi bunday jarayon to'xtatilganini ma'lum qildi. O'zbekistonda halol standartini joriy qilish maqsadga muvofiq emas degan qarorga kelingan va bunaqa standartdan voz kechilgan dedi qisqagina qilib Ozodlik savolga mikrofonsiz javob bergan mulozim Ruslan Husnulin. Bu mulozimning so'zlaridan tushunilishicha, bu qaror standartlashtirish agentligi va bir qator mutasaddi vazirliklar shu jumladan O'zbekiston vazirlari mahkamasi bilan birgalikda o'tkazilgan muhokamalar asosida qabul qilingan. Nega endi halol standartini joriy etish O'zbekistonda maqsadga muvofiq emas degan savolimizga javoban Ruslan Husnulin bunday qaror jamoatchilik so'rovi asosida qabul qilingani haqidagi noaniq javobni berdi va bu boradagi boshqa savollarimizga javob berishdan bosh tortdi. Aslida 2000-yillardan so'ng O'zbekistonda go'sht mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirish mamlakatda urf bo'lgan edi. Birgina Toshkent shahri va viloyatida ishlayotgan 40 dan ortiq go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi xususiy xonalar o'z mahsulotlariga halol yorlig'ini yopishtirib sotayotgan edilar. 2011-yilgi taqiqdan so'ng bu korxonalarning ayrimlari o'z mahsulotlaridagi maxsus halol degan yorlig'ni olib tashladilar.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Loqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Avvalgi lavhamizda aholisining qariyb 93% o'zini musulmon deb biladigan O'zbekistonda davlat idorasi, mutasaddi idorasi halol standartidan voz kechgani haqida gap bordi. Aynan ana shu aholisining 93%dan ko'proq musulmon bo'lgan mamlakatda ozodlikka yetib kelayotgan xabarlarga qaraganda ayollarning ro'moli hijobiga nisbatan bosim va tazyiqlar yana kuchaymoqda. Qo'qon shahrida yashovchi ro'molli ayollarga agar ro'mollarni yetishmasa yoki aytilgani tarzida o'rashmasa, bolalariga beriladigan nafaqa pullari to'xtatilishidan tahdid qilindi. Ozodlik manbasining bu xabarini Qo'qondagi mahalla qo'mitasi rahbari ham tasdiqladi. Tafsilotlarga quloq beramiz.
Bosh yalang yuringlar. Ro'molingni yechmasang, nafaqa puli ola olmaysan. Bu kabi tahdidlarni qo'qonlik ayollar deyarli har kuni eshityapti. Bu vaqtda Ozodlikka Qo'qonning 23-chi mahallasida yashovchi bir yigit xabar qildi.
Onam bilan xolam ro'mol o'raydi. Yaqinda mahalla raislari ikkalasini ham chaqirib, agar ro'mollaringizni yechmasangizlar, bolalaringizga beriladigan pasobiya pulini bermaymiz deyishdi. Mahalladagi boshqa o'rangan ayollarga ham shunday gap aytilgan.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Qo'qonlik yigit. Qo'qon shahar 23-chi mahalla qo'mitasi faollaridan biri Diloram Karimova Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'mollarni yechmasa yoki ro'molini orqadan qilib o'ramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan oldi.
Pul bermaymiz deganmiz. Ro'molni orqadan o'rab qo'yinglar, bo'lmasa nafaqani bermaymiz deb jinday cho'chitish ma'nosida gapirganmiz. Endi o'ranmasin deb aytganmiz bu gapni.
Dedi Diloram Karimova Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. Uning aytishicha mahalladagi o'rangan ayollar orasida diniy ulamolarni jalb qilgan holda juda faol tashviqot ishlari olib borilmoqda.
Biz ayollar bilan bu borada juda qattiq turibmiz, ularni tez-tez chaqirib gaplashyapmiz. Ro'mollaringizni orqadan o'ranglar, iloji bo'lsa bosh yalang yuringlar deyapmiz. Tadbirlar o'tkazamiz. O'tgan juma kuni 5-chi maktabda tadbir bo'ldi. Unga imom, mahalla jamg'armasidan vakillar, zam hokim keldi. Hammalari ayollarga gapirib tushuntirishdi. Bozorga borib ham ro'mol o'ramaslik borasida tushuntirish ishlari qilindi.
Diloram Karimovaning aytishicha, Qo'qon shahar 23-chi mahallasida 3000 dan ortiq kishi yashaydi. Ularning 1000 nafari voyaga yetgan xotin-qizlar. Amalga oshirilgan tadbirlar natijasida mahalla ayollarining 70% o'ranmasligiga erishdik, deydi Diloram Karimova.
Hozir ayollarimiz bola pulini olish uchun chiqqan payti yoki mahalla majlislariga kelgan payt bosh yalang yoki ro'molni orqadan o'rab chiqishyapti. Lekin qariya ayollar orasida o'ranganlar bor. Endi ularga so'zimiz o'tmaydi. Lekin mahallamizda umuman qoraga o'rangan ayollar qolmagan,
dedi Diloram Karimova Ozodlik bilan o'zaro suhbatda. O'zbekistonda keyingi 4-5 yil davomida ro'molli ayollarga qarshi keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda. Dastlab davlat idoralarida ishlovchi ayollarga ro'mollarni yechish talabi qo'yildi. Keyin ushbu taqiq mamlakat bozorlariga ko'chdi. 2010 yildan boshlab o'quvchi qizlarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi. Bugungi kunda mamlakat oliygohlarining talaba qizlariga ham ro'mol o'rash taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi aholisining 95%ga yaqini musulmon bo'lgan O'zbekistonda ayollarning boshidagi ro'molini yechtirish kampaniyasi davom etmoqda va Qo'qon shahridagi mahallalardan biri misolida bugungi dasturimizda ana shu tazyiq manzarasini chizishga urindik. O'zbek ayollarini ro'molidan ajratishga urinayotgan, uni ro'molini yechtirishga majburlayotgan O'zbekiston rasmiylari uchun aftidan timsol namuna bu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'xshayotir. Zotan Gulnora Karimovaning yarim yalang'och suratlari internet ayni kunlarda mashhur bo'lib ketgan. May oyining 30-chi kunida e'lon qilingan so'nggi sonida Fransiyada chiqadigan Le Point jurnali ham Gulnora Karimovaning yarim yalang'och suratini e'lon qildi. Bu jurnal O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi 2011 yildagi xos kechalardan birida tushgan yarim yalang'och suratini chop etar ekan, O'zbek malikasi va diktator degan sarlavhali maqola ham e'lon qildi. Qariyb 4 sahifalik bu maqolada Karimova pop qo'shiqchi, stilist va ayni paytda qattol diktator otasining vorisi bo'lishga tirishayotgan va yirik pul orttirish yo'lida otasi mavqeidan foydalanayotgan shaxs sifatida ta'riflandi.
U olmos taqinchoqlarga burkangan yarim yalang'och tanasini namoyish qilishdan tortinmaydi. O'zining shishirilgan lablari bilan odamlarga go'zalligini namoyon etayotganiga ishonadi. U yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan fransuz aktyori Gerard Depardye bilan o'zining so'nggi Neva Malchit deb nomlangan qo'shig'iga klipga tushdi. Lekin klipdagi xatti-harakatlari-yu uning ijrosidagi qo'shiq so'zlari ma'nosiz. Aksar musulmon bo'lgan 30 millionlik aholiga ega O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga Le Point jurnalida ana shunday ta'rif beriladi. O'zbekiston sayyohlar uchun tarixiy obidalarga boy jannat makon o'lkadir, lekin rejim muxoliflari uchun u yer jahannamni o'zi. 2005-yilda Gulnora Karimovaning qonxur otasi Andijonda islomchilar namoyishini bostirishga buyruq berdi. Oqibatda mingga yaqin odam, jumladan yosh bola va ayollar nobud bo'ldi, deya yozadi maqola muallifi. Hozir Karimovning yoshi bir joyga yetib qolgan. Londonda yashovchi jurnalist Shohida Tulaganova Lupvan jurnali muxbiri bilan suhbatda Gulnora Karimovani otasidan ham yomonroq shaxs deya ta'riflaydi. To'laganova Ozodlik bilan suhbatda ham bu fikrlarini takrorladi.
Nimaga shunaqa deb o'ylayman? Bunga bir nechta sabab bor. Avvalambor, Islom Karimov bu eski Sovet kommunistik maktabidan chiqdi. Uni baribir qandaydir disiplina degan narsa bor. Ya'ni o'z ishini biladi. Qanaqa bu diktator bo'lsin, avtoritarni lider bo'lsin, baribir u mamlakat boshqarayapti. Ya'ni hali ham O'zbekiston bo'lib turibdi. Afsuski, Gulnora Karimovda eng menimcha asosiy muammo uni disiplina yo'q. Uni harakatlarini avvaldan bilish juda ham qiyin. Menimcha u juda ham impulsivni bir odam. Agar masalan shunaqa odam hokimiyatga kelsa, davlatdan hech narsa qolmaydi. Butunlay xaos bo'ladi.
Lupan jurnalining yana yozishicha, Gulnora Karimovaning sobiq eri amerikalik o'zbek Mansur Maqsudiy rafiqasining islomga zid qiliqlari, jumladan nomahram erkakdan qo'rqishlari ko'z o'ngida yarim yalang'och qovuzda cho'milgani haqida shikoyat qilib kelgan. O'zbekistonda Coca-Cola'ni idishga quyish bilan shug'ullanib kelgan eri Maqsudiy bilan 2001-yilda ajrashganidan so'ng Karimova Nyu-Jersi sudi qaroriga zid tarzda farzandlarini eridan tortib oldi, eriga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi shirkatlar yopildi. Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng O'zbekistonga qaytib kelgan Karimovaning biznes doiralaridagi ta'siri yana ham kengaydi. O'shanda nufuzli Financial Times gazetasi Gulnora Karimovaning otasi mavqeidan foydalanib qisqa davr ichida O'zbekistondagi yetakchi mobil telefon shirkati tortib mamlakatdagi eng yirik zavodlardagi ulushlari evaziga keng miqyosli biznes imperiyasini yaratishga muvaffaq bo'lgan haqida yozgandi. Uzoq yillar Gulnora Karimovaning moliyaviy direktori bo'lib ishlagan Farhod Inog'imboyev ham prezident qizining noqonuniy orttirgan boyliklari haqida daliliy hujjatlarni taqdim qilgandi. Yaqinda esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Telesonera uyali telefon shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga muhofaza taklif qilingani va Telesoneradan Gulnora Karimovaning xayriya tadbirlariga homiylik talab qilingani bilan bog'liq janjal markazda ko'rindi. Bugungi kunda Gulnora Karimova O'zbekistonning BMTdagi elchisi, lekin uning Jenevadagi ish joyida ko'rinmay qolganiga bir yildan oshdi. O'zbekiston prezidenti qizining ochiq-sochiq suratlariga aksar aholisi musulmonlardan iborat mamlakatda toqat bilan qaraydiganlar kam, hatto hukumat ham ayollarning bunday kiyinishiga toqatsiz. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida aprel oyida bo'lib o'tgan yig'inda o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston rasmiylari bir tomondan o'zbek qizlarini behayo hayot tarzidan himoyalashga urinmoqda, boshqa tarafdan ro'mol o'ragan qizlarni ro'mollarini yechishlikka majbur qilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, agar bugun uni O'zbekiston ichkarisida yaratayotgan imijiga qaraladigan bo'lsa, o'zbek qizlari uchun namuna sifatida taqdim etilmoqda va Gulnora Karimova Fransiyada chiqadigan mashhur jurnallardan birida yarim yalang'och namoyon bo'ldi. Mana endi O'zbekiston rasmiylarining O'zbekiston qizlariga ravo ko'rayotgan hayoti qandayligi haqida o'zingiz mulohaza yuritib ko'ring va bu mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online, erkin mikrofon manzillariga sim qoqib, fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlikning internetdagi 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, bu yerda ham sharh qoldirish imkonidan foydalanishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan daxldor yangilikka tortaman. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari mamlakatda Hizbun Nusrat deb nomlangan yangi diniy ekstremistik tashkilot aniqlangani, bu tashkilotga a'zo bo'lgan bir necha odam sudlanganini iddao qilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar esa tartib posbonlarining bu kabi iddaolarini shubha ostiga olmoqdalar.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari iddaosicha Hizbun Nusrat Toshkentlik Sharibjon Mirzajonov ismli kishi tomonidan tashkil qilingan va u 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda dastlab O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqinligi aytiladigan Horizont UZ sayti 7-iyun kuni xabar tarqatdi. 10 va 11-iyun kunlari esa bu haqdagi xabarlar O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon va Qirg'iziston saytlarida paydo bo'ldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ismi keltirilmagan manbalarga asoslangan holda yoyinlangan xabarlarga ko'ra, 61 yoshli Mirzajonov avval Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo bo'lgan va bunga aloqador faoliyati uchun qamalgan. Xabarlarda uning necha yilga ozodlikdan mahrum qilingani aytilmaydi, biroq qamoqda bir muddat jazo o'tagach, Mirzajonov amnistiya asosida ozodlikka chiqqani qayd etiladi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari ma'lumotiga ko'ra, avvaldan Hizb ut-Tahrirning varaqa tarqatish orqali odamlarni ochiq da'vat qilish kabi usullardan norozi bo'lib yurgan Sharibjon Mirzajonov qamoqdan chiqqandan keyin o'z tashkilotiga asos soladi. Maqsad va vazifalari Hizb ut-Tahrir kabi xalifalik qurish bo'lgan bu tashkilot o'zbekistonlik tartib posbonlari iddaosicha faoliyatini o'ta maxfiy suratda olib borishi va tashkilot ichida intizomning qattiqligi bilan ajralib turgan. Ayni paytda Hizbun Nusrat deb atalayotgan tashkilot o'z faoliyati davomida Hizb ut-Tahrirga dohil qator adabiyotlardan foydalanib kelgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, hozirgacha mazkur guruhning 20 ga yaqin a'zosi qo'lga olinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayni paytda manbalar bu kishilar ustidan mahkama qachon va qayerda bo'lib o'tganiga aniqlik kiritmaganlar. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov ommaviy axborot vositalarida Hizbun Nusrat tashkiloti to'g'risida ketma-ket paydo bo'lgan bu materiallarni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilayotgan kampaniya hosilasi deb baholaydi.
Yana qandaydir o'sha namozxonlarni ushlab, yana o'sha oqimga a'zo mashinalar deb yana reklama qilishadi. Bizga keyin baribir buni kuzatamiz, hech qanaqa aloqasi yo'qligi baribir kelib chiqadi shundan.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Boz ustiga huquq faoli hozir O'zbekistonda yangi bir diniy ekstremistik oqim tashkil qilib, unga chor atrofdan tarafdorlar jalb qilish mumkinligiga ham ishonmaydi.
Bir yangi oqimni tashkil qilishchi o'zi O'zbekiston hududida menimcha juda qiyin masala bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan unga ko'p mablag' kerak, boshqa, buni bari qilolmaydi bu kishi. Bu haligi muxolifat partiyalari emas, diniy nimada darrov bilinadi bu narsa, agar kimdir qo'l urgan bo'lsa shunga.
Deydi Surat Ikromov. Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev esa O'zbekistonda Hizbun Nusrat nomli tashkilot bor yoki yo'qligi haqida tugal bir xulosaga ega emasligini qayd etadi.
O'zbekiston davlati ham, davlatchiligi ham, jamiyati ham yopiq jamiyat. U yerda ma'lumotlarni olish va tekshirish imkoniyatlari mutlaq cheklangan. Bu tashkilotning borligini tasdiqlay ham olmayman, inkor ham qila olmayman, chunki bu men uchun imkonsiz. Lekin shu narsani ta'kidlash mumkinki, O'zbekistondagi asosiy omil bu hukumat va davlat. Gap shundaki, O'zbekiston davlatchiligining tafakkurida ichki va tashqi tahdidlar bilan kurash, iqtisodiy rivojlanish yoki boshqa bir islohotlardan ko'ra birinchi o'rinda ustun turadigan omil hisoblanadi. Va O'zbekiston, masalan, 90-yillarning birinchi yarmida dunyoviy oppozitsiya bilan kurashdi va 90-yillarning ikkinchi yarmidan to bugungi kungacha diniy oppozitsiya deyishimiz mumkin shartli ravishda, lekin hukumatning termini bilan aytganda diniy ekstremizm va terrorizm bilan kurashishni o'zining bosh ustuvor maqsadi qilib oldi va mana shu O'zbekistonda shakllangan juda ham qudratli repressiv mashina uchun dushman qiyofasi juda ham muhim.
Deydi Kamoliddin Rabbiyev. Siyosatshunos Rabbiyev O'zbekistondagi qatag'on mashinasini kombaynga o'xshatadi.
100 mingdan ortiq bo'lgan militsionerlar, 100 mingdan ortiq bo'lgan milliy xavfsizlik xizmati va shunga o'xshagan qudratli kuch ishlatar tashkilotlari mana shu repressiv kombaynni tashkil qiladi va mana shu kombaynning ishlab turishi uchun, faoliyati uchun, umuman siyosiy rejimni mustahkamlashtirish uchun yoqilg'i kerak. Va yoqilg'i bu aynan dushman qiyofasi, bu ichki yashiringan, topilish qiyin bo'lgan mana shu dushman deyishimiz mumkin. Bu orqali bir tomondan siyosiy rejim mustahkamlab turiladi va eng asosiy vazifalardan bittasi bu jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish. Agarki mana shu yoqilg'i, ya'ni dushman mavjud bo'lmasa ekan, bu kombayn tezda ishdan chiqish xavfi paydo bo'ladi. Ya'ni siyosiy rejimning eksistensial, ya'ni borliq masalasi kun tartibiga qo'yiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, siyosiy rejim katta ehtiyoji bor mana shunday dushmanni topishga va yaratishga. Mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, Facebook Nusra partiyasi yoki guruhi O'zbekiston hukumati uchun eng kerakli bo'lgan bir unsurlardan bittasi hisoblanishi mumkin.
Deydi Kamoliddin Rabbimov. Ozodlik uchun Xondamir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
Ey, to'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
11-iyun kuni o'zbek futboli muxlislari uchun yana bir og'riqli, yana bir qorong'i kunlardan biri sifatida ular xotirasida qoladigan bo'ldi. Shu kuni O'zbekiston milliy jamoasi Koreyada o'z darvozasiga o'zi gol urgan holda jahon birinchiligi bo'yicha saralash o'yinlaridan chiqish imkonini qariyb yo'qotayozdi. Ana shu munosabat bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizning o'zbek futboliga bag'ishlangan sonidan ayrim parchalarni bugungi muloqotimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga taqdim etamiz. Dasturimizning ikkinchi yarmida bugungi o'zbek futboli haqida aytilmayotgan gaplardan ogoh bo'lishlari mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi va diqqatingizni Turkiyada kechayotgan g'alayonlarga qarataman. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on aksil hukumat namoyishchilarini Istanbulning Taqsim maydonini tinch yo'l bilan tark etishga da'vat qildi. Erdo'g'on hukumatga qarshi uyushtirilayotgan namoyishlar to'lqinini Turkiyaning obro'si va turk iqtisodiga zarar yetkazish rejasining bir qismi deya atadi. Ayni paytda bosh vazir chorshanba kuni namoyishchilar vakillari bilan uchrashishga ham rozilik berdi.
Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on qariyb 2 hafta oldin Istanbulda boshlangan norozilik namoyishlaridan g'arazgo'y odamlar o'z siyosiy maqsadlari yo'lida foydalanmoqda deya iddao qildi. Seshanba kuni poytaxt Anqarada deputatlar oldida so'zlagan Erdo'g'on hukumatga qarshi namoyishlarni Turkiya obro'siga putur yetkazish haqidagi rejaning bir qismi deb baholadi. Chorshanba kuni Erdo'g'on aksil hukumat namoyishlari ishtirokchilari bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu haqda dushanba kuni kechqurun Anqarada o'tkazilgan matbuot anjumanida bosh vazir o'rinbosari Bülent Arınç e'lon qildi.
Sayın Başbakanımız bu olayların başında bulunan, yani ilk günleri bulunan bazı toplulukların
Turkiya bosh vaziri norozilik namoyishlari uyushtirayotgan ayrim guruhlar vakillari bilan uchrashuv belgiladi. Ular taklifiga ko'ra uchrashuv chorshanba kuni o'tkaziladi. Yaqin kunlarda bosh vazir boshqa guruhlar vakillari bilan ham uchrashadi, dedi Bülent Arınç. 11-iyun kuni Turkiya politsiyasi kuchlari bir haftadan ortiq vaqtdan beri Istanbulning Taqsim maydonini egallab olgan aksil hukumat namoyishchilarini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqin chiqaruvchi granata va suv purkagichlarini qo'lladi. Hurriyat gazetasi muxbiri Erdem Güneş seshanba kuni ertalab Gezi parkida ro'y bergan voqealar haqida Ozodlikka bularni gapirib berdi.
The park still under control of protesters and occupiers, but the rest of Taksim Square, the monument.
Parkni hozir ham namoyishchilar nazorat qilmoqda. Taqsim maydonining qolgan qismini, ya'ni Jumhuriyat yodgorligi, Otaturk madaniy markazi maydondagi ulkan binoni politsiya o'z himoyasiga olgan. Politsiya Otaturk madaniy markazidagi hamma shiorlar va bayroqlarni olib tashlab o'rniga Turkiya bayrog'ini ilib qo'ygan, dedi Hurriyat gazetasi muxbiri. Xabarlarga ko'ra, bir necha namoyishchi politsiyachilarga qarata Molotov kokteyli va mushaklar otgan. Turkiyada hukumatga qarshi noroziliklar 31 may kuni Taksim maydonining Gezi parkida daraxtlar kesilishi va savdo markazi qurilishiga qarshi namoyishga chiqqan odamlarni politsiya kuch bilan tarqatib yuborgandan keyin boshlangan. Zo'ravonliklar paytida 2 namoyishchi va 1 politsiya xodimi nobud bo'lgan, 5000 dan ortiq odam jarohat olgan. Namoyishchilar islomiy qarashdagi Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onni avtoritar boshqaruv joriy etganlikda ayblab, uning iste'fosini talab qilmoqda. Yevropa ittifoqining kengash masalalari bo'yicha mas'uli Stefan Fiule o'tgan hafta Istanbulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Turkiya hukumatini Istanbul va Anqara politsiyasining namoyishchilarga nisbatan me'yordan ortiq kuch qo'llagani uchun mas'ul bo'lgan rasmiylarni javobgarlikka tortishga chaqirgan edi. Fiule Turkiyadagi zo'ravonliklar bilan bog'liq tergov tez va shaffof o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yana diqqatingizni Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbek mardikorlari muhojirlari hayoti yangiligiga buraman. O'tgan yakshanba kuni Peterburgda bolalar maydonchasida o'ynayotgan bolalarga pnevmatik quroldan o'q otganlikda gumonlanib, 30 yashar O'zbekiston fuqarosi hibs etildi. U bir kun oldin aynan hodisa natijasida yelkasidan yaralangan 7 yashar qizaloqning otilishida ham gumonlanmoqda. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan hamkorimiz Umidbek.
Sankt-Peterburgning Admiraltseyskaya tumanida o'tgan dam olish kunlari bolalar maydonchalarida birdaniga 2 noxush hodisa ro'y berdi. 8-iyun kuni soat kechki 7:30larda Podolskiy ko'chasidagi uylardan birida noma'lum shaxs derazadan bolalar maydonchasida o'ynayotgan bolachalarga qarata o'q uzdi. Politsiya taxminlariga ko'ra, pnevmatik quroldan yelkasidan yaralangan 7 yashar qizcha Rauhfus nomidagi 19-chi shahar shifoxonasiga olib ketildi. Qizaloqni operatsiya qilgan vrachlar uning yelkasiga haqiqatdan o'q tekkanini tasdiqlashdi. Maydoncha atrofida sayr qilib yurgan guvohlar bolalar maydonchasiga 3-4 marotaba o'q uzilganini gapirib berdi. Bir kun o'tar o'tmas, 9-iyun kuni yana o'sha Admiraltseyskaya tumanidagi Katta Podyacheskaya ko'chasida soat kunduzgi 1:30larda bolalar maydonchasida o'ynayotgan bolalarga qarata o'q uzilgani to'g'risida xabar mahalliy politsiya bo'limiga kelib tushdi.
К счастью, никто не пострадал в результате данного инцидента. Естественно, на место был направлен оперативный наряд полиции, наряд
неведомств. Baxtli tasodif tufayli bu hodisa oqibatida hech kim jarohat olmadi. O'sha joyga politsiya operativ guruhi jo'natildi. Mahalliy fuqarolar yordamida qayerdan o'q uzilayotgani tezda aniqlandi va shu uyning kvartiralaridan birida Markaziy Osiyo respublikalaridan kelgan 30 yashar shaxs ushlandi, dedi Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenko. Sankt-Peterburg shahrining prokuraturasida ozodlikka bolalarga o'q uzganlikda gumonlanayotgan shaxs O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Begzodjon Shukurov ekanini tasdiqlashdi va uni hibsga olish to'g'risida sudga iltimosnoma topshirilganini bildirishdi. Tergovchilarning tarqatgan dastlabki ma'lumotlariga binoan, Katta Podyacheskaya 2-chi uyda yashab kelgan Shukurov alkogol ichimligini ichib, uxlashga tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Biroq tashqarida o'ynayotgan bolachalar shovqini mardikorga madaniy hordiq chiqarishga xalaqit bergan. Tergovchining nega bolalarga o'q otdingiz savoliga Begzodjon:
"Там кричали, орали там. Из-за этого я стрельнул, указывал. Без патронов, конечно, там, без пулек".
Ular qattiq baqirayotgan, shovqin qilayotgan edi. Shu sababli men o'q uzdim. Albatta patronsiz otdim. Unda o'qi yo'q edi. Men bolalarni emas, qo'shnilarni tinchlantirmoqchi edim. Ular hovlida baqirayotgan edi, deya tushuntirish berdi allaqachon Peterburglik mergan nomiga sazovor bo'lgan o'zbekistonlik Begzodjon Shukurov. Qo'shimcha qilish joizki, otishma ovozidan qo'rqib ketgan Podyacheskaya ko'chasidagi bolalar 9 yashar Andrey Surnakov va 11 yashar Dilshod Rasulovlar bo'lgan. Peterburg shahar politsiyasida ozodlikka ikkala hodisa yuzasidan Rossiya Federal Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi asosida jinoiy ish ochilganini ma'lum qilishdi. Bu hodisalar ortidan Rossiya ommaviy axborot vositalarida va millatchilik saytlarida gastarbayter bolalarga qarata o'q uzdi. Mast holatdagi o'zbek bolalarni pistoletdan otdi. Bolalarni otib ketgan shaxs o'zbekistonlik muhojir ekani aniqlandi. Sarlavhalari ostida maqola lavhalar paydo bo'ldi. Bu maqola va reportajlarda muhojirning ikkala otishmaga aloqasi borligi tekshirilayotgani xabar qilindi. Shu onda mahalliy fuqarolar, Sankt-Peterburgda ayniqsa O'zbekiston fuqarolari soni keskin ko'payib ketgani, madaniy poytaxtda kriminogen vaziyat keskinlashib borayotgani, mardikor ishchilar o'zidan ketayotgani va mahalliy urf-odatlarga rioya qilmayotganini esga tushira boshladi. Shukurovdan Kletcher PM pneumatik tapponchasi musodara qilingani aytilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili Vyacheslav Stepchenko ozodlikka Begzodjon Shukurovning 8-iyun kuni 7 yashar qizaloqning otilishiga aloqadorligi tekshirilayotgani, lekin hozircha buni isbotlovchi dalillar topilmaganini aytdi. Bu ikkala otishmaga bir odamning aloqasi borligida adashyapsiz. Biz uning kimligini aniqladik. Hozircha u hibsda qoladi. Uning aybi sudda isbotlansa, 5 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Deya savolimizga javob berdi jinoiy ish qo'zg'atgan politsiya boshqarmasi rasmiysi Vyacheslav Stepchenko. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida tinglaydiganingiz Chodir Xayol maxsus dasturimiz ham Rossiyadagi o'zbek mardikorlari hayoti yangiligiga bag'ishlandi. Zotan Rossiyada ko'payib borayotgan o'zbek mardikorlari Moskva teatrida o'z rollarini o'zlari o'ynashga kirishdilar. Chodir Xayolning asosiy yangiligi ana shu xabar ustiga qurildi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актёром в театре Док.
Chodir xayolning bu safargi soniga o'zbek migrantlari Moskva sahnasida deb sarlavha berdik. Moskvadagi Dok teatrida o'zbek migrantlari haqidagi sahna asari namoyish qilindi. Rejissyor Sivold Lisovskiy sahnalashtirgan bu spektakldagi rollarni Moskvadagi o'zbek mehnat muhojirlari ijro qilmoqda. Rejissyor Sivold Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda migrantlar Rossiya voqeligining ajralmas qismiga aylangani bois ular hayotiga qiziqish chandon ortganligini ta'kidladi.
Spektakl почему спектакль про мигрантов? В принципе, вот мигранты есть, их много, вот
Migrantlar atrofimizda birdan paydo bo'ldi. Xuddi ko'chki yoki sel kabi. Tub aholi bu migrantlar oqimiga ruhan tayyor emas edi. Shu bois tub aholi zehniyatida migrantlarga yov qarash mavjud. Biz bu spektakl yordamida rossiyaliklar zehniyatida migrantlar borasida oz bo'lsa-da ijobiy taassurot yaratishga urinyapmiz, deydi Vsevolod Lisovskiy ozodlik bilan suhbatda.
Исторически там за 10 лет их стало просто много. Вот, они визуально, они везде.
Migrant haqida ballada. Moskvadagi Dok teatrida namoyish qilinayotgan spektakl Migrant haqida ballada deb ataladi. Spektakldagi o'zbek migrant rolini Farg'onadan kelib, Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Anvar Yusupov ijro qilmoqda. 34 yashar Anvar uy-joy ta'mirlaydigan usta. Moskvadagi qurilishlardan birida boshqa o'zbeklar qatori ishlaydi. Bundan 2 yil oldin Moskvadagi taqribosh millatchilar hujumiga ham uchragan. Taqribochlardan o'zini mudofa qilgan Anvar ulardan bir ikkitasini qattiqroq urib qo'ygani uchun qamalib ketishiga ham oz qolgan. Anvarning boshdan kechirganlari Rossiya matbuotida batafsil yoritildi. Anvarning muhojir hayoti bilan tanishgan teatr arbobi Vsevolod Lisovskiy uni o'z spektaklida rol o'ynashga taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar teatrda hech bir zo'riqishsiz rol ijro etayotganini aytdi.
Teatr haqida nima deyish mumkin? Teatrda bir rejissyor migrantlar hayotiga qiziqib, shularni hayotini bilmana Moskva xalqiga tanishtirish uchunmi, qanday nima qilish uchunmi? Unga qiziq tuyulib, bizni har bir nafaqat man, yana boshqa migrantlar bu yerga boradi. Shu voqealar, qiziqarli voqea, keyin bizni turmushlarimizga to'g'ri keladigan bir voqealarda turmushlarimiz.
Men g'urbatdagi hayotim haqida sahnadan turib hikoya qilyapman. Mening bu oddiy hikoyalarimni zaldagi tomoshabinlar qiziqib eshityapti. Spektakl tugab, tashqariga chiqqanimda ham tomoshabinlar o'rab olib, savolga tutmoqda, deydi. Muhojirlikda aktyorga aylangan Anvar Yusupov ozodlik bilan suhbatda.
Munosabatlari yaxshi edi. Spektakldan keyin ko'chaga chiqishib, savollar berishi munosabatlari yaxshi edi menga.
Suhbatdoshga ko'ra, tub aholi zehniyatidagi migrantlar haqidagi qorong'u fikrlarga oydinlik kiritish spektakl bois oson kechmoqda.
Odamlarda qo'rquv bor biz haqimizda, lekin noma'lumlik deb o'ylaymanda, noma'lumlik. O'sha noma'lumlik ularga qo'rquv deb tuyuladi deb o'ylayman. O'sha biz haqimizda qandaydir ma'lumotga ega bo'lishsa, shu oralariga kirib borsak, balkim bizni yana boshqacha qabul qilishni boshlashadi.
Tomoshabob migrantlar rejissor Svetlana Lisovskiy Ozodlik bilan suhbatda migrantlarga politsiyaning ko'cha-ko'yda tahqirli munosabati ochiq osmon ostidagi teatr tomoshasini eslatishini ta'kidladi. Moskvada o'tkazilgan maxsus reyd davomida qo'lga olingan yuzlab markaziy osiyolik muhojir etap qilinayotgan xavfli mahbus kabi bir-birining yelkasiga qo'li qo'ydirilgan holda shahar ko'chalari bo'ylab namoyishkorona sazoyi qilib olib o'tilgan edi. Moskvadagi mazkur migrant ovlash amaliyoti, ularni sazoyi qilish jarayoni aks etgan video tasvir Facebook ijtimoiy tarmog'iga qo'yilishi bilan jiddiy munozaraga sabab bo'ldi. Rossiya blogerlari bu tomoshani Rossiya hukumatining sharmandaligi deb tasniflashdi. Taniqli jurnalist Leonid Parfyonov Dosh telekanalida bu sharmandalik haqida ko'rsatuv hozirlaganda Dok teatrining migrant aktyori Anvar Yusupovni studiyaga taklif qildi.
Это Парфёнов. А меня зовут Анвар Юсупов. Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актером в театре ДОК. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин пришел в любимое место московской интеллигенции – кафе «Жан-Жак».
Anvar Yusupov shu paytgacha 250 chog'lik teatr tomoshabinlariga aytib kelgan gaplarini endi Do'st telekanalining millionlagan auditoriyasiga aytish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Anvar Yusupov rossiyaliklar zihniyatidagi shakllangan yovuz niyatli gastarbayter timsolini ijobiy tarafga o'zgartirish yo'lida bu kabi ko'rsatuvlarning roli katta ekanini urg'uladi.
Bizni turmush tarzimiz qiziq bo'lsa kerak deyman deb o'ylayman ularga. Shu, lekin bizni nimamizni qandaydir muzey eksponatiga qaraganda ko'rgani kelishgan yo'q deb o'ylaymanman ular.
Migrantlar zooparki Shvetsiyaning Bazel shahridagi va Germaniyaning Berlin shahridagi hayvonot bog'larida 1936 yilga qadar AQSh va Afrikadan keltirilgan hindular va qora tanlilar namoyish qilingan. Hayvonot bog'iga kelgan oq tanli aholi simtor orqasidagi Bani odam avlodini chipta sotib olib tomosha qilgan. Rejissor Svetlana Lisovskiy Ozodlik bilan suhbatda Rossiya tub aholisining migrantlarga munosabati 1936 yil Bazel hayvonot bog'idagi manzaraga o'xshashligini, uyqashligini aytadi.
На мой взгляд, это ближе вот к этому самому швейцарскому зоопарку.
Uy bekalari bolalarini yaxshi o'qimasang migrant bo'lib qolasan deb qo'rqitishadi. Telekanallarda migrantlar olabo'ji qilib ko'rsatiladi. Bu haqiqatda 1936 yilgi Bazel hayvonot bog'ida qora tanlilarni tomosha qilish manzarasiga mengzaydi. Lekin bizning spektaklimiz oldiga qo'ygan maqsad butunlay boshqa. Biz migrantlar ham siz kabi inson, bu insonlarni tushuning degan mujdani bermoqdamiz, deydi suhbatdosh.
В принципе, нет задачи вызвать брезгливость или наоборот какое-то умиление. Это мигранты не должны умилять или ужасать, или вызывать отвращение. Вот. Но это не означает, что не надо знать, какие они, в чем их проблемы, в чем, чем их восприятие действительности отличается от восприятия аборигенов, скажем так.
Shu o'rinda Dok teatri haqida ikki og'iz. Hujjatli asarlarni sahnalashtirishga ixtisoslashgan Dok teatri 2002 yilda moskvalik dramaturglar Mikhail Ugarov, Yelena Grevina va Aleksandr Radionov tarafidan tashkil qilingan edi. Bu teatr nodavlat, notijorat va mustaqil sahna maydoni sifatida Moskvada nom chiqargan. Moskvadagi boshqa teatrlardan farqli o'laroq Dok teatri jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni jurnalistikaga eng yaqin tarzda talqin etilishi aytiladi. O'tgan oy Dok teatrida asli o'zbekistonlik ijodkor Talg'at Batalov O'zbek degan monospektaklni tomoshabinlarga havola qilgan edi. Shu kunlarda namoyish qilinayotgan migrant haqida ballada spektakli o'zbek spektaklida ko'tarilgan mavzuning uzviy davomi sifatida ko'riladi. Har ikkala spektaklda ham o'zbek mardikorlarining g'urbatdagi g'am-g'ussali kechmishlari aks etgan.
Demizga ketdi Andijon, mard yigitni bir bo'lakin. Demizga ketmasdi, mard yigitni bir bo'lakin. Demizga ketdi qizim o'rgan, nikalayning zambarak.
Havo mavjudlarida ozodlikning chodir xayoli mavzuni davom ettirsak, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisiga turmushga chiqib, Londonda aktyorlik faoliyatini boshlagan jizzaxlik 30 yashar Nodira Aliyevaning monolog teatr haqida o'z fikrlari bor.
Mana spektakl bu juda ham qiyin janr, chunki aktyor faqat o'zi yakka holda turib, to'g'ri tomoshabinga va tomoshabinning ko'ziga qarab boshdan o'tgan narsani gapiradi ochiq oydin, lekin o'shanda o'zini yo'qotmaslik va gapirganda haqiqatni, haqiqat o'shanga ishonib, o'zi ishonib, ibroni ishontirish bu juda ham mushkul janr hisoblanadi. I Angliyada bu yangi trend. Ko'pchilik hozir ko'p yoshlar o'zini mana spektaklga urgan. Bu menimcha bizada bu bunchalik ham nima emas, chunki mana spektaklni ovozi juda ham kuchli. Ya'ni uni tagidagi messeji juda ham kuchli, o'shaning uchun hammani ham qo'lidan kelavermaydi shu sahnaga bitta o'zi chiqib, o'zini boshdan o'tgan narsalarni как aktyor sifatida просто turib gapirib berish emas, lekin o'shani ham ijro etib berish va ichki tuyg'ularni chiqartira berish va o'shani o'sha tomoshabinni o'sha so'zlarni ichiga olib kirib berish va tomoshabinni o'sha atmosferaga, o'zini ichki atmosferaga tushirtirish bu juda qiyin janr, ko'pchilik ham qilolmaydi. Lekin mana siz hozir aytyapsiz, Rossiyada, Moskvada shunaqa immigrantlar, o'zbek immigrantlar qilyapti ekan, men juda ham faxrlanaman. Yaxshi, chunki haligi aytganimdek, bu juda ham qiyin janr, o'zi haqida ochiq oydinchalik tomoshabin bilan ko'zma-ko'z aytib berish kak aktyor sifatida.
Endi birovni dardi qanchalik qiziq, ya'ni ikki xil yo'nalish borda, bittasi ertaklar, chiroyli hayot, afsona, filosofiya, ikkinchisi haqiqiy real dard. Ya'ni nima uchun qiziqarli bo'lishi kerak birovni dardi, masalan, ko'pchilikka?
Buni siz dard deb qaramaysiz-da aktyor sifatida. Buni siz emotsiya, ya'ni tuyg'ular, ichki hissiyotlar bilan ichki hissiyotlarni chiqarib bera olish. O'sha nima desam ekan, believable, shuni ishonarli, chunki oldin o'zingiz o'zingizni o'sha aktyor o'zini dardiga birinchi ishonish kerak va shuni ishontirib chiqarib berib, o'sha ishontirib agar ayta olsa, o'sha monologini qila olsa, o'sha ichki dardini, ya'ni aytganimdek, buni dard deb qaramaymizda, o'shaning uchun u farqli. Agar chunki hamma inson o'ziga yarasha dardi bor. Hammada o'ziga yarasha hikoya bor. Hamma, nafaqat o'sha yerdagi o'zbeklar chiqib monolog o'qiyapti. Nafaqatki men, nafaqat boshqa aktyorlar Londondagi monolog, ya'ni mana spektakl qo'yayotgan. Nafaqat ularda, hammamizda bor. Hammamizda hikoya bor ichimizda. Lekin o'shani dardga aylantirmasligimiz uchun aktyor sifatida sahnada ishontirib, shu tuyg'ularni, ichki hissiyotlarni chiqarib berish bu mahorat hisoblanadi. Shuning uchun men buni dard deb qaramayman. Dardlarni gazetada o'qisa ham bo'ladi. Har individualniy odamlar.
Endi bitta informatsiyani men o'qib qoldim. Mana Shvetsariyaning Bazel shahrida, keyin Berlinda, keyin Leipzigda, Dresdendagi hayvonot bog'larida 1936-yilgacha o'sha Hindistondan keltirilgan hindular, keyin qora tanli odamlar zooparkda namoyish qilingan. Mana shunaqa bizaga o'xshagan odamlar, lekin bular shunaqa yovvoyi deb odamlar borib bilet olib ko'rgan o'shalarni. Endi o'sha migrantlarni spektakl ko'rsatishda o'shanaqa element yo'qmi?
Yo'q, men juda ham bu narsaga qarshiman. Yo'q, chunki chiqib olib notatsiya o'qish bor o'zini dardi haqida, yoki chiqib sahnaga aktyor sifatida nimasini yo'qotmasdan o'sha o'zbekligini, ya'ni g'ururini, o'sha achchiq alamini yo'qotmasdan shuni tikka turib mana shuni aytib bera olish просто у san'atkorga bog'liq, bilasizmi? U lekin men unaqa deb o'ylamayman.
Nodira Aliyeva bilan suhbatlashdik. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Olib chiqdim o'tishdan qora uyga qamadi. Ro'p-ro'p salotni qo'yib, mehnat kashlarni sindirdi.
Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Do'mbirani turkiy xalqlar jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning uzoq o'tmishga ega bo'lgan cholg'u asboblaridan desak xato qilmagan bo'lamiz. Afg'onistonda ham kelib chiqishi turkiy xalqlardan bo'lgan etnik o'zbeklar, turkmanlar, hazoralar o'rtasida do'mbira tarix davomida chalinib kelingan asosiy sozlardan sanaladi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, do'mbira mamlakat bo'ylab 3 shoha va yo 3 qismga bo'linadi.
Endi buni shu bir agar dambura birinchi nimasi asosi sozi, agar buni nima qilsa, shu o'zi dambura. Endi shu turkiy xalqlar orasiga ham 3 taqsim bo'lgan. Biri mo'g'ullar damburasi kimi ko'proq hazoralar damburasi bo'ladi. Biri o'zbek yo turk qavmlar ki tojik bo'lib ketgan, masalan, Badaxshon va Xor bo'lagi ravoji bor. Ayni shu dambura. Biri Afg'oniston shimoliga Faryob va Samangon va Sarapul va Jaljon bo'lagi ravoji bor. Endi qarasak, bu o'zi ham 3 shohaga ayrilgan.
Suhbatdosh fikricha, do'mbirani afg'onistonlik mahalliy musiqachilar boshqa cholg'u asboblar bilan jo'r qilib hamohang tarzda chaladilar. Hozirgi kunda Afg'oniston musiqasi ham chet el, ayniqsa g'arb musiqasidan ta'sirlanmoqda. Zamonaviy musiqa asboblari mahalliy va eski cholg'ular o'rnini egallab borishiga qaramay, do'mbira afg'onistonlik turkiy xalqlar musiqasida o'z o'rnini yo'qotmagan. Hali ham o'zbek xonandalar do'mbira sozida o'z qo'shiqlarini ijro etadilar. Do'mbira, dutor, tor va yo rabob kabi pardali soz bo'lmasa-da, qator afg'onistonlik do'mbirachilar har xil ohanglarni do'mbirada chalish qobiliyatiga egalar. Ayrim afg'onistonlik musiqashunoslar Afg'oniston o'zbeklari orasida do'mbira yana uzoq yillar xalqning sevimli cholg'u asbobi bo'lib qolishiga ishonadilar. Yeah.
Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiqni ko'tar qo'ndim, sen gapirma men o'ndim. Olding davrodaring, molomatingda qoldim, akay jonim, kuyam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Ozodlikning chodir xayoli bugungi muloqotimizning bir qismiga yakun yasadi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi bilan tanishib kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.